të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 13 dhjetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kfori dhe Euleksi refuzojnë të japin më tepër informacione për hetimet lidhur me incidentet në pjesën veriore të Kosovës, në të cilat ishin plagosur disa ushtarë të Kforit. Edita Tahiri tha se bisedimet teknike do të vazhdojnë kur Serbia të implementojë të gjitha marrëveshjet e arritura. Duke u shprehur për dialogun ndërmjet Kosovës së Serbisë, evrodeputetja Doris Pak Postierash thotë:
Kosova gjithmonë do të duhej të ishte në favor të zhvillimit të dialogut sepse është në interesin e saj e veçanërisht në interesin e serbëve që jetojnë në Kosovë.
Në Kiev të Ukrainës së përleshje të mbështetësve të ish kryeministres Julia Timoshenko dhe policisë. Presidenti Barack Obama e ka përshëndetur përfundimin e luftës në Irak dhe premtoi ndihmë për rindërtim. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë, Edita Tahiri, ka thënë se bisedimet e teknike në Bruksel do të vazhdojnë atër kur Serbia të zbatojë të gjitha marrëveshjet e arritura, përfshirë tregtinë e lirë dhe heqjen e barrikadave. Sipas saj, vendimin për rundin e ri të dialogut Prishtinë-Beograd do ta marrë ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian në bisedime, Robert Cooper, i cili, siç ka thënë zonja Tahiri, duhet të ndikojë te pala serbe për të nisur implementimin e marrëveshjeve të arritura, të cilat Prishtina i zbaton plotësisht. Këto komente Edita Tahiri i bëri në një intervistë për gazetën beogradase Danas. Misioni BE-s në Kosovë për sundimin e ligjit ka njoftuar sot se ambasada ruse në Beograd ka kërkuar përcjellje nga Euleksi për një konvoj me ndihmë humanitare nga Rusia për banorët të serb në veri të Kosovës. Zëdhënësja këtij misioni, Irina Gudelevic, ka thënë se kolona e automjeteve të Euleksit, e nisur për të përcjellur ndihmat në kufi, është ndalur në njërën prej barikadave në drejtim të vendkalimit kufitar në Jarin. Në anën tjetër, ajo ka konfirmuar gjithashtu se deri tash 3 kamion me ndihmë humanitare nga Rusia kanë hyrë në Kosovë. Fillimisht ambasada ruse në Beograd ka kërkuar përcjelljen nga policia e Euleksit, por tash thuhet se kjo përcjellje nuk u nevojitet më. Aktualisht jemi duke u konsultuar për hapat e mëtejshëm që do të merren lidhur me këtë situatë, ka thënë Irina Gudelevic. Serbia duhet ta njohë pavarësinë e Kosovës nëse dëshiron ta fitojë statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian në muajin mars, ka thënë zëvendëse kryeministri i Serbisë Ivica Dačić. Ne nuk duhet të gënjejmë më njëri tjetrin ose të tregojmë për alla më, kjo gjë është ajo që kërkohet prej nesh, tha zoti Dačić, transmeton agjencia Beta. Dačić që ka akuzuar bashkësinë ndërkombëtare për dështim në përmbushjen e pritjeve të qytetarëve të Serbisë pas përmbysjes së Slobodan Miloševićit në vitin e 2000. Nëse Bashkimi Evropian nuk dëshiron zgjerim të mëtejshëm, atëherë ata duhet të tregojnë, ka thënë Dačić. Demonstruesit që e mbështesin ish kryeministrën e burgosur të Ukrainës, Julia Timoshenko, sot në Kiev janë përleshur me policinë, derisa në një gjykatë të shqyrtoi ankesa e saj ndaj vendimit për dënimin me 7 vjet burgim. Qindra mbështetës të zonjës Timoshenko u përpoqën ta depërtojnë në kordonin policor, i cili i parandalonte ata që t'i afroheshin sallës së gjykatës. Julia Timoshenko nuk ishte në gjykatë në atë kohë. Atë sot e vizitoi komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian, Stefan Fülle, i cili nëpërmjet të një deklarate e ka siguruar Timoshenkon se BE-ja do të vazhdojë ta ndjek ankesën e saj për së afërti dhe do të këmbëngul në nevojën që ajo të përfitojë nga të gjitha të drejtat e saj për mbrojtje në një proces korrekt. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Leon Panetta, sot ka arritur në Kabul për të riafirmuar për kushtimin e Washingtonit për Afganistanin, derisa Shtetet e Bashkuara po e fillojnë tërheqjen e trupave luftarake dhe po e dorëzojnë sigurinë të forcat afgane. Zoti Panetta do të bisedojë me presidentin Afganistanit Hamid Karzai dhe me ministrin e Mbrojtjes Abdul Rahim Vardak. Ai po ashtu do të takohet edhe me komandantët e forcës ndërkombëtare që udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara. Kjo është vizita e dytë e Panettës prej se ajo u emërua në postin e sekretarit të mbrojtjes në muajin korrik. Shtetet e Bashkuara kanë shpallur tërheqjen e 10.000 prej gjithsej 100.000 ushtarëve deri në fund të këtij viti, ndërsa 23.000 të tjerë do të largohen deri në fund të muajit shtator të vitit të ardhshëm. Zyrtarët thonë se 4 vetë janë vrarë sot nga sulmi me granate dhe të shtëna kundër masës në një stacion të autobusëve në qendër të qytetit të Liezhit të Belgjikës. Afro 75 vetë të tjerë janë plagosur. Prokuroria Publike Daniele Reinders tha se një person i vetëm ishte përgjegjës për sulmin dhe se ky person ishte në mesën e të vrarve. Agjencia lajmeve belga raportoi se sulmuesi quhej Nordine Amrani dhe ishte 32 vjeçar. Motivet janë të paqarta, por prokuroria Reinders tha se ky nuk ishte sulm terrorist. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, Euleksi dhe Kfori refuzojnë të japin më tepër informacione lidhur me hetimet për incidentet e para disa ditve, kur në pjesën veriore të Kosovës u plagosën 90 ushtarë të Kforit. Dje komandanti Kforit, Erhard Drevs, tha se dy sërb, Zvonko Veselinovic dhe vlla i tij, janë identifikuar si organizator dhe lider të akteve të fundit të dhunës në Jarinj dhe Jagnjenic. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Sulmet e dhunshme në Jarinj janë organizuar dhe udhëhequr nga Zvonko Veselinovic, përderisa konflikti në Jagnjenic është udhëhequr nga vllau i tij, ka deklaruar komandanti i Kforit, duke shtuar se ekzistojnë video incizime që mbështesin këto pohime, të cilat i janë dërguar edhe Uleksit. Por zyrtarët e këtij të fundit nuk kanë dashur të komentojnë asgjë lidhur me hetimet sa i përket plagosjes së ushtarëve të Kforit në veri. Zëdhënësi i misionit evropian Blerim Krasniqi ka thënë se vazhdojnë mbledhja e provave.
Faktikisht ajo që mund të them është se misioni përgjithsi nuk komenton për hetimet, veçanërisht kur kemi të bëjmë me mbledhjen e dëshmive. Arsyeja pse nuk bëjmë dokumente është për të mbrojtur vetë hetimet. Megjithatë duhet thuhet se Kfori dhe Uleksi vazhdojnë bashkëpunojnë në ngushtë.
Deklaratave të komandantit Drevs përfaqësuesit të Kforit kanë thënë se nuk kanë çfarë të ushtojnë. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë sa posedojnë misioni informacione shtesë për incidentet në fjalë, njëri nga zëdhënësit e Kforit, Frank Martin, është shprehur. Jo, ne nuk kemi informacionet e tjera dhe nuk duam të komentojmë atë. Për informacionet e tjera duhet të kontaktoni Euleksin, sepse Euleksi përfundimisht merret me këto gjëra, deklaroi Martin. Për mbledhjen e provave nga terreni lidhur me incidentet në veri, policia e Kosovës është duke ndihmuar Euleksin. Besim Hoti, zëdhënësi policist, tha se autoritetet policore janë në bashkëpunim të ngushtë me komponentën policore dhe të hetuesve nga radhët e Uleksit, sa i takon hetimeve për incidentet kriminale në veri të Kosovës.
Policia e Kosovës është gjithsesi pjesë e mbledhjes gjithapove materiale se çfarë do lloj informacione që do të shërbente për ndjekjen penale të personave të dyshuar. Dhe policia e Kosovës kuadër veprimeve të veta të ulëmtimit sigurisht që ka mbledhur prova të mjaftueshme, mos tëm mjaftueshme, por një seri provash që nga mbledhja dëshmitarëve, provave fizike dhe provave tjera materiale të cilat shërbejnë në këtë proces, gjithsesi është pjesë e punës së përbashkët mes policisë Kosovës dhe Euleksit.
Komandanti i forcave paqëruese ka deklaruar të hënën se dy granata janë hedhur në drejtim të ushtarëve të Kforit. Dy prej tyre, përfshirë edhe komandantin e njësisë, janë ende në spital. Që nga vera e si vjet me sërbet kanë ngritur barikada në për rrugët në veri në shenjë kundërshtimi ndaj vendosjes e policëve dhe doganierve kosovarë në pikat kufitare në Bërnjak dhe Jarinj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Antarja e Parlamentit Evropian Doris Pack vlerëson se rekomandimi Komisionit Evropian për nisjen e dialogut për liberalizim të vizave me Kosovën paraqet shenjë të mirë për të ardhmen e Kosovës. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, zonja Pak e konsideron se Kosova gjithmonë do të duhej të ishte në favor të dialogut, por si pasaj, nevojitet që marveshjet të zbatohen. Për këto dhe për çështjet të tjera me zonjën Doris Pak, ka biseduar Edona Peci.
Zonja Pak, Këshilli Evropian u pajtua të premten me rekomandimet e Këshillit të Ministrave drejtuar Komisionit Evropian për nisjen e dialogut për liberalizimin e vizave për Kosovën. Mirë po, mbetet e paqartë se kur do të nisë ky proces zyrtarisht. A është ky, siç thuhet në Prishtinë, një hap historik për Kosovën apo është një proces që ishte dashur të nisë që shkoh më parë?
That should have been made way back earlier. Yes.
Gjërat mund të ndodhin gjithmonë më parë, por jam e lumtur që ka nisur të paktën të ndodhin gjërat të tilla. Mendoj se ka ardhur koha e fundit, sepse Kosova është i vetmi vend në Ballkan ku njerëzit nuk gëzojnë lirinë e lëvizjes sikurse që bëjnë në vendet e tjera. Nuk do të duhet i quanim gjithmonë historike gjërat. Është mirë që ka ndodhur dhe është një shenjë e mirë për të ardhmen e Kosovës, por është koha e fundit.
Në
anën tjetër është theksuar se Serbisë nuk do t'i jepet statusi i vendit kandidat për antarësimin në Bashkimin Evropian, përderisa pala serbe nuk zbaton marrëveshjet e arritura deri më tani në kuadër të dialogut teknik me Prishtinën. A mendoni se do t'i zbatojë Beogradi zyrtar këto marrëveshje deri në muajin mars të vitit të ardhshëm?
I fear that they...
Kam frikën se nuk do ta bëjnë me që do t'i kenë zgjedhjet. Në të gjitha anët në Beograd po luhet me kartën nacionale dhe këtu ekziston rreziku, mendoj unë. Ajo që është thënë tani ishte thënë edhe më parë. Ata e patën dëgjuar me vëmendje zonjën Merkel kur ajo vizitoi Beogradin. Kur Bashkimi Evropian bëri raportin për Komisionin, ata ishin në kontakt me zotin Tadić dhe e kanë ditur se çfarë do të ndodhë dhe nuk kanë bërë asgjë në këtë drejtim deri më tani. Mendoj se do të jetë vështirë për ata të përmbushet kjo, por nëse duan vërtet të ecin përpara, ata duhet të bëjnë asisoj. Mendoj se po të ishte gjallë Zoran Gjindjiqi, ata do të ishin më afër BE-s, sepse ai ka qenë një politikan realist dhe pragmatik. Të luash me kartën nacionaliste nuk është diçka ndihmuese as për Serbin, as për vendet fqinë e as për Bashkimin Evropian.
Ende nuk ka ndonjë afat kohor për fazën ardhshme të dialogut, por çfarë nëse Beogradi nuk tregon vullnet për të zbatuar marrëveshjet e arritura deri më tani, me tekst të veçantë te ajo për menaxhimin e pikëkalimeve kufitare? A do të ketë arsye për Kosovën që të vazhdoj dialogun?
Kosova gjithmonë do të duhej të ishte në favor të zhvillimit të dialogut, sepse është në interesin e saj e veçanërisht në interesin e serbëve që jetojnë në Kosovë. Çdo kush do të duhej të kishte interes në këtë. Mendoj se askush nuk do të duhej ta ndalte këtë. Por nëse Beogradi nuk bën asgjë, me kë do ta zhvillonte Prishtina dialogun? Kjo është shumë e vështirë. Mirë po, nuk bëhet fjalë vetëm për zhvillimin e dialogut dhe arritjen e rezultateve. Ato rezultate duhet të zbatohen. Kjo është ajo që duhet. Ata janë pajtuar për mbrojtjen e përbashkët të kufirit, por problemi qëndron në zbatimin e asaj marrëveshjeje. Më e pakta që mund të bëhet deri në muajin mars është të zbatohen ato çështje mbi të cilat janë pajtuar palët deri më tani. Kemi pasur marrëveshje me një lloj rezultati apo kompromisi, por ato nuk janë vënë në jetë.
A
është treguar në fakt Brukseli ferë dhe i barabart me Prishtinën dhe Beogradin kur bëhet fjalë për të ashtu quajturat benefite që të dyja palët do të kishin nga dialogu?
Çfarë janë benefitet? Nuk bëhet fjalë për benefite, por bëhet fjalë për arritjen e një situate normale që do të thotë të arrihet një raport më i mirë në aspektin fqinësor. Përderisa nuk zgjidhen shumë gjërat për njerëzit që jetojnë në Kosovë, ata në Serbi ndoshta përfitojnë më shumë. Por Serbia përfiton në atë mënyrë saqë në fund bëhet më ndihmuese për t'u afruar Bashkimit Evropian. Ky është përfitimi për Serbinë. Ne nuk mund të pranojmë askënd në Unionin ton nëse ka probleme të mëdha me fqinjet. Këtë e kemi bërë me Çiprën dhe më besoni se askush nuk dëshiron të ketë një Çipro të dytë brenda Bashkimit Evropian. Andaj mendoj se është në interesin e të dyja palëve, por të dyjat kanë interesa të ndryshme nga ky proces.
But both have different benefits from it.
Gjënje pak, pa marë parasysh se cilët do të jenë hapat ardhshëm në këtë drejtim, duke se veriu Kosovës do të mbetet problem edhe në vitin 2012. A shihni ndonjë opcion që do të qonte në ndonjë zgjidhje për veriu në Kosovës, apo është e nevojshme një marrëveshje politike?
Yes, there are always the political agreements necessary, but...
Marrëveshjet politike gjithmonë janë të nevojshme, por nëse veriu i Kosovës do të dukej të paktën si pjesët qendrore të Kosovës, ku serbët jetojnë dhe merren me angazhimin e tyre politik, do të ishte më mirë. Do të ishte më mirë të merren si shembull serbët e pjesës qendrore të Kosovës, sesa të ngrihen barrikada e të sulmojnë ushtarët gjerman dhe austriak. Është e nevojshme një marrëveshje politike që po synohet të arrihet përmes dialogut. Nuk ka asnjë mundësi tjetër. Nuk duhet të bëhet fjalë për ndryshimin e kufive apo vënjen e kufive të ri. Kjo do të shkaktonte një domino
efekt.
Pra, mendoni se nuk do të duaj të kishtë ndonjë status special për veriun e Kosovës?
Si pas planit të Martja Atisarit, do të kishtë një status special, do të kishtë një loj autonomie. E kemi parë këtë në pjesën jugore të Kosovës, me krijimin e rajoneve e qarqeve të reja, ku ka një shumicë serbe. Mendoj se e njëjta do të ndodhte edhe me veriun. Përse nuk po veprojnë sipas planit të atisarit? Atëherë do të merrnin atë që duan me efektin anësor që pastaj të mos jenë të qeverisur nga Beogradi. Kjo është ana tjetër. Pavarësia e Kosovës, e cila megjithatë nuk është në shpërputhje me ligjin ndërkombëtar, ashtu siç është shprehur edhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë.
Tekstin e intervistës me evrodeputetën Doris Pak mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kuvendi i Kosovës vazhdon të mos ketë informacion të drejtë për drejtë lidhur me bisedimet teknike që qeveria e Kosovës i ka zhvilluar me qeverinë e Serbisë. Këtë e konfirmojnë kryetari kuvendit Jakup Krasniqi dhe deputetet që thonë se nuk janë të njoftuar zyrtarisht as me përmbajtjen e marrëveshjes së fundit për menaxhim të integruar të kufirit me Serbinë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi pati deklaruar se protokolli teknik i marrëveshjes do të zbardhë shumë paqartësi në lidhje me këtë marrëveshje dhe zbatimin e saj.
Ne si kuvend do thotë ndoshta jo zyrtarisht, por i kemi konkluzionet e asaj marrëveshje, por jo edhe protokollin teknik të asaj marrëveshje së këtyre marrëveshjeve që janë bërë.
Por derisa kuvendi nuk është i njoftuar me protokollin zyrtar nga qeveria, kanë paralajmëruar në shkrimin e këtij protokollin nga ana e palës kosovare, asaj serbe dhe ndërmjetësuesit të Bashkimit Evropian në këto bisedime. Marrëveshja për menaxhim të integruar të kufirit është vetëm një nga konkluzionet e dialogut Prishtinë-Beograd, me të cilat qeveria ka anashkaluar institucionin më të lartë në vend. Kuvendin ka deklaruar nga ana tjetër shefi grupit më të madh opozitar në kuvendin e Kosovës, Ismet Beqiri, deputeti LDK-s. Ai thotë se grupet parlamentare nuk janë të njoftuara fare me rezultatet e bisedimeve me Serbinë dhe as me marrëveshjen për menaxhim të integruar të kufirit.
Sigurisht që është dashur të njoftohemi që të gjithë ne zyrtarisht, por po ashtu e dini gjithë që nuk ka ende marrëveshje të tillë të nënshkruar edhe nga ata që e garantojnë ose sponsorojnë. Do të dëshironim të ishte asaj se siç për e thot qeveria, por edhe herë po e përsërisim, nuk është njësoj menaxhimi integruar i kufive që do të mund të bëhej me Shqiprinë, me Maqedoninë, me Malin e Zi, edhe njësoj me Serbinë. Absolutisht nuk mund të jetë njësoj.
Fuqia e kuvendit të Kosovës në raport me qeverinë është sfiduar kohë më parë edhe me mocionin për masat e reciprocitetit me Serbinë. Ndonë se kuvendi kishte miratuar këtë mocion, qeveria më pas kishte deklaruar se ajo vetëm ka në fuqi masat e reciprocitetit, duke mos dhënë shenje të zbatimit të mocionit. Lidhur me këtë çështje, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi ka deklaruar sot se kushtetuta e Kosovës e ka parapa fare qartë çështjen e kompetencave.
Unë më mirë thënë që asnjë dokument tjetër, asnjë ligj, asnjë akt në ligjor nuk mund të ketë fuqi më të madhe se sa që e ka kushtetuta Republikës së Kosovës.
Ndryshe po në lidhje me punën e kuvendit të Kosovës dhe raporteve me qeverinë, Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e legjislativit, ka vlerësuar sot se kuvendi në fakt po shëndrohet në një lektorues të projektligjeve të qeverisë, pasi që nuk po ia del që të ndikojë me asgjë në ndryshimin dhe plotësimin e vendimeve që dalin nga qeveria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Presidenti Barack Obama e ka lavdëruar përfundimin e luftës në Irak pas afro 9 vitesh dhe ka premtuar se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë Irakun në rindërtim dhe që ta gjej vetveten, si që shpreh Obama, në rajonin i cili po ndryshon me të shpejt. Këto komentu bën mbrëm në Washington në konferencën për shtyp së bashku me kryeministrin irakian Nuri al-Maliki, i cili i vizitoi Shtetet e Bashkuara. Kronike përgatitur nga korespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka përshëndetur fundin e luftës në Irak duke premtuar se Shtetet e Bashkuara do të mbeten një partneri fort i këtij vendi. Duke folur në një konferencë të përbashkët për shtyp në shtëpinë e bardhë në vizitën e kryeministrit irakian Nuri al-Maliki, Obama tha se ky do të ishte një sezon i ardhjes në shtëpi derisa trupat e fundit amerikane po përgatiten të largohen nga Iraku deri në afatin e fundit me 31 dhjetor.
In the coming days, the last American soldiers will cross the border out of Iraq.
Në ditët e ardhshme, ushtarët e fundit amerikan do të kalojnë kufirin nga Iraku me nder dhe me kokat e tyre lart. Pas gati 9 vjet, lufta jonë në Irak përfundon këtë muaj, ka thënë Obama. Marveshja për t'i dhënë fund përfshirjes ushtarake amerikane në Irak më 31 dhjetor 2011 ishte negociuar dhe nënshkruar 4 vjet më parë në administratën e ish presidentit Bush, por fakti që data ka arritur në mbikëqyrjen e Obamas ka një rezonancë të caktuar. Si një senator amerikan, Obama e ka kundërshtuar me forcë luftën dhe ngritja e tij për rëndësinë kombëtare ishte të paktën pjesërisht rezultati argumenteve të tij elokuente dhe të shpeshta. Ndërsa në takimin e së hënës, ai vlerësoi progresin e Irakut dhe shfaqjen e tij si vend sovran të pavarur dhe demokratik, duke thënë se ky vend mund të jetë një model për të tjerët që aspirojnë për të ndërtuar demokraci. Takimi së hënës me Al-Malikit dhe Obamas shënoi një ndryshim të rëndësishëm në marrëdhëniet midis dy qeverive. Nga bashkëpunimi ekonomik deri te mbështetja për të ardhmen e sigurisë, Obama la pak dyshim se Washingtoni do të vazhdojë të jetë një forcë e madhe në këtë vend. Kryeministri dhe unë kemi riafirmuar vizionin ton të përbashkët të një partneriteti afatgjatë mes popujve ton, që është në përputhje me marrëveshjen kornizë strategjike dhe kjo do të jetë si marrëdhëniet e ngushta që kemi me vendet e tjera sovrane. Ta themi thjesht, ne po ndërtojmë një partneritet të plot, ka thënë Obama. Duke folur në gjuhën arabe me anë të një përkthyesi, Al-Maliki tha se Iraku do t'i duhet ndihmë amerikane në çështjet e sigurisë, luftës së terrorizmit, pajisjes së ushtrisë, si dhe fusha të tilla si arsimi dhe zhvillimi i pasurisë së vendit. Ai tha se kishte aspirata shumë të larta për marrëdhëniet midis dy kombeve. Ndërkohë Obama tha se lufta siriane gjithashtu kishte qenë pjesë e bisedimeve të tij me Malikin. Kryeministri dhe unë diskutuam rreth Sirisë dhe ne ndaj mendimin se është problem kur populli sirian po vritet ose janë të paaftë për të shprehur veten e tyre. Nuk ka asnjë mosmarrveshje rreth kësaj çështje. Zyra e presidentit të Irakut ka njoftuar se delegacioni i tyre në Washington në mesin e zyrtarëve të tjerë përfshin ministrin e tregtisë Khairallah Babiker, ministrin e transportit Farhan Hadi Alamiri, këshilltaren për siguri kombëtare Faleh Al-Fayad dhe ministrin e jashtëm Hoshiar Zebari.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypjet e sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga revista amerikane Foreign Policy që shkruan për zhvillimet e fundit në Rusi. Në artikullin me titull Periudha e apatis, revista postjerash shkruan se demonstruesit pas zgjedhjeve të 14 vjetorit, për të cilat ata thonë se ishin të manipuluara, bartnin fjongë të bardha në paltot e tyre, duke e theksuar frymën jo të dhomshme dhe jo partijake të protestave. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull. Gjerësia e protestave pas zgjedhjeve parlamentare të 14 vjetorit në Rusi, për të cilat protestuesit të thonë se ishin të manipuluara, nuk e kanë shokuar vetëm kryeministrin Vladimir Putin dhe grupin e tij, por e kanë shokuar edhe opozitën. Rrjedhimisht të zyrtarët e Kremlinit nuk mund ta fajsojnë askënd, pos vetvetes, për këtë zgjerim të lëvizjes protestuese, shkruan Foreign Policy. Protestat e para filluan në nëmbrëmje pas zgjedhjeve, me demonstratën ku morën pjesë ndërmjet 5.000 e deri në 10.000 njerëz në pjesën qendrore të Moskës. Protesta u shndrua në trazir kur policia speciale sulmoi protestuesit që marshonin ka ndërtesa Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke i shpërndar demonstruesit ndonjëherë me ashpërsi dhe duke i arrestuar kalimtarët e rastit. Më se 200 njerëzit e arrestuar, përfshirë disa lider opozitar, gazetar dhe aktivistë shumë të njohur, janë mbajtur gjatë natës në qelitet të imbushura, pa ushqim dhe pa çasje të avokatët. Proceset administrative filluan ditën e ardhshme, duke dënuar protestuesit me nga 15 ditë burg, me arsyetim se u kanë bërë rezistencë urdhrave policore, por në fakt ata ishin dënuar thjesht se kishin shprehur paknasinë e tyre me autoritetet, shkruan Foreign Policy. Ditët e ardhshme ndodhen protesta kundër Putinit dhe partisë udhëheqëse Rusia e Bashkuar në Moskë dhe në qytetet e tjera të mëdha të Rusisë. E tërë kjo kulmoi me tubimin masiv me mbi 50.000 njerëz në sheshin Bolotnaja në Moskë më 10 dhjetor. Ky është një vlerësim konservator, pasi opozita pretendon se ishin afro 100.000 njerëz të pranishëm. Protestuesit u ndeshën me pranitë të madhe policore dhe ushtarake, që fliste për problemet potenciale, por dita kaloi pa asnjë akt të provokimi nga demonstruesit dhe asnjë përdorim i forcës nga policia. Demonstruesit të bartnin në fjongo të bardhë në paltot e tyre dhe shumë prej tyre kishin tullumbacë dhe lule shumë ngjyrëshe, duke theksuar frymën jo të dhunshme dhe jo partijake të protestës. Femrat e reja të buzëqeshura u ofronin personave të rinj të uniformuar karafila dhe krizantema, ndërsa disa prej tyre me qeshje i pranonin këto dhurata të paqes. demokratët, komunistët, anarkistët, radikalet e majtë dhe njerëzit pa bindje politike, bro Horistin, unë jam shteta si shtetit tim, ne duam zgjedhje korrekte, mendimi ynë ka pesh. Atë mbrëmje kanale televizive shtetërore dhanë raportet të shkurtra për demonstratat masive, pasi ato thjesht duhej ta bënin këtë, shkruan Foreign Policy. Çka e shkaktoi këtë zgjim të shtetasve të Rusisë, të cilët më parë dukeshin të qetë ndaj erozionit të demokracisë në periudhën e Putinit? Ministria e Brendshme më të shpejti fajsoi rrjetet shoqërore për kërcënim ndaj bazave të shoqërisë dhe kontribut për pikpamjet ekstremiste në rritje. Nga ana tjetër, Vladimir Putini, që mund të parashihej, për çdo gjë e fajsoi ndërhyrjen perëndimore, duke e kritikuar sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton për supozim se po dërgonte sinjale tek opozita për ta destabilizuar Rusinë. Por, në fakt, dy gabime trashanike nga vetë regjimi Putinit shërbyen si nxitje për rundin aktual të protestave. Para se gjithash, kjo filloi me zbulimin që e bëri presidenti Dmitri Medvedev më 24 shtator se Putini do të garoj për presidencën ruse vitin ardhshëm, ndërsa ai do të udhëheqë partinë në Rusia e Bashkuar në zgjedhjet parlamentare. Pastaj, vetë Putini tha në mënyrë direkte se një marrëveshje se çka do të bëhet në të ardhmen ishte arritur ndërmjet nesh para disa vitesh. Tash periudha deri më 4 mars, kur mbahen zgjedhjet presidenciale, ka rëndësi të madhe. Edhe nëse Putini kthehet në presidencë, zëri fuqishëm i paknaqësisë në rrugë dhe në mediat shoqërore do të dëshmojë se do të jetë pamundshme për Putinin që të injorojë. Zyrtarisht, periudha e patisë ka përfunduar, shkruan në fund të artikullit revista amerikane Foreign Policy.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë, ku mjekë dhe zyrtarë shëndetësorë thonë se vdekshmëria e foshnjave ende mbetet ndër më të lartat në Evropë. Sipas tyre, pas luftës është shënuar rënje e vdekshmërisë, por megjithatë ajo është ende e lartë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Sueda Latifi, ginekologe në qendrën klinike universitare, thekson se megjithse ka rënje të numrit të vdekjeve të foshnjave, ky fenomen për shoqërinë tonë mbetet i lartë. Latifi shpjegon disa nga faktorët që ndikojnë në vdekshmërinë e foshnjave.
Çdo krijesë që lind me mbietuna kishin dash, tash për tash aktualisht nuk është e mundur. Nga që çdo gjë aty e lën rolin e vet. Vetë edukimi pacienteve numër 1, dhe funksionimi sistemi të referimit. Pajisja institucione me përkatëse me material shpenzues përkatës për një përderim.
Ndërka që udhëheqës të zyres e organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, thonë se me strategjin për shëndetin e nënës dhe fëmijës, në shumë vende në zhvillim është arritur të parandalohet vdekshmëria e fëmijëve. Sami Uka nga kjo organizatë thotë se në Kosovë zbatimi i kësaj strategjie në kujdesin parsor shëndetësor nuk është i kënaqshëm.
Prandaj edhe ne edhe tash e tutje vazhdojmë të thirrëmi në vlerësimet e paraafërta, sikur që janë ato të UNDP-s apo të raporteve të kohë paskohshme të organizatave të ndryshme, të cilat flasin për një vdekshmëri mjaft lartë, edhe shumë më të lartë në shtatë se sa edhe vendet e regionit, që është për brengu. Pjesë është 35 deri në 49 vdekje brenda në 1000 fëmijë moshës 0 deri në 5 vjet, që është vdekshmëri në çdo vlerësim shkencor është i papranueshëm, sepse është diapazon mjaft i gjerë.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se Kosova përballet me një shkallë ende të lartë të vdekshmërisë së foshnjave, mirëpo krahasuar me vitet e pas luftës, sipas tyre kapsuar një ulje të ndjeshme. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në këtë ministri, shpjegon.
Krahasuar me vitet e para të pas luftës, shkalla e vdekshmërisë ka rënë ndjeshëm. Megjithatë nuk është në shtatë parametrat të cilët i synon ministria dhe vetë sistemi, por megjithatë Kosova karakterizohet ende në mesin e atyre shteteve që kanë vdekshmëri të lartë poshtë dhe të nënave.
Sidoqoftë, zyrtar shëndetësor thonë se vdekshmëria perinatale tregon trend të rënjes krahasuar me vitet paraprake. Sipas tyre, në vitin 2000 shkalla e vdekshmërisë perinatale ka qenë 29.1 promila, kurse në vitin 2010 ka rënë 19.1 promila. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim me shkurtimisht thekse nga përmbajtja e këtij programi. Fori dhe Uleksi refuzojnë të japin më tepër informacione për hetimet lidhur me incidentet në pjesën veriore të Kosovës, nga të cilat ishin plagosur disa ushtarë të Kforit. Edita Tahiri tha se bisedimet teknike do të vazhdojnë kur Serbia të implementojë të gjitha marrëveshjet e arritura. Duke u shprehur për dialogun ndërmjet Kosovës së Serbisë, evrodeputetja Doris Pak Postierash tha:
Kosova gjithmonë do të duhej të ishte në favor të zhvillimit të dialogut, sepse është në interesin e saj e veçanërisht në interesin e serbëve që jetojnë në Kosovë.
Në Kiev të Ukrainës përleshje të mbështetësve të ish kryeministres Julia Timoshenko dhe policisë. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka përshëndetur përfundimin e luftës në Irak dhe premtoi ndihmë për rindërtim. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.